Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios ja siin me oleme tänu teile, kes te toetate Nõmme raadio tegevust. Me püsime ja eriti soendab südant see, et me püsime koos. Täna stuudios, nagu me teame, Andres Raid ja mis siis ilmas uudist?
Tervist kõigile! Ei tea, kas hakkab äkki talv tulema või ei hakka, vahepeal seda moodi märgid küll on. Aga selleks talv ongi, et tulla natukene külmem ja natukene lumisem. Vahel on ta pikem ja vahem on ta lühem. Ja nii need on. Kunagi tõepoolest tundub, et oli lund pisut rohkem. Nüüd vahepeal on pisut vähem, tont seda teab. Aga miks pärast selle talve jutuga alustasin? Üsna kõva mulje jättis hiljaaegu. Sai käidud Eesti-Rooma klubis ja oli kutsutud kohale naisakadeemik, kes on psühholoogias doktorikraadi omanik. Aga tema tuli rääkima või oli kutsutud rääkima teemal, kuidas selle kliima pööramisega ja selle rohe pöördega parasjagu lood on. Ja umbes 10 minutit kuulanud hakkasin millegi pärast nagu nihelema, et ei ole võimalik. No see, mida ma kuulen ja mida ma näen, et see ei ole akadeemik. See on, ma ei tea, kas mingi propagandist võibolla või... Ja vaatasin täpselt sama, selline sündroom oli haaranud tervet publikumi, kus oli auväärseid inimesi, vastava ala spetsialiste muide. Selle...
Terve mõistuse ilmingu.
Ja just nimelt. Ja sõnastatud oli see esinemine niimoodi, et kuidas metsarahvast, ehk siis meist, eestlastest, on järsku saanud maailma kõige suuremad kliimaskeptikud. Metsarahvas, kõigepealt sellest metsarahvast. Kes ütles, et me oleme metsarahvas, kus see kirja on pandud või on mingisugune teooria selle kohta või... Ja pärast nüüd hüpates natukene ettepoole, siis lõpus sai esitada küsimusi ka ja küsiti metsarahva kohta. Kas sa, Margus, tead, millal Eestist, eestlastest sai metsarahvas?
Kust mina, kes mulle...
Tuleb välja, et see animalistlik maailmavaade ikka aasta sadu ja sadu tagasi, võibolla isegi tuhandeid, mõningaid tuhandeid aastat tagasi. See ei loe mitte midagi. Eestlastest sai metsarahvas fosforiidi sõja käigus nõukogude võimu lõppu aastatel.
No, eks me kõik ole viina võtnud.
No, muidugi. Ja siis samas oli üks terane meesterahvas, kes küsis, et kui ühed on kliimaskeptikud, me ei hakka sellest termini kallal norima, sellepärast, et see on iseenesest täiesti jabur, sisutu. Kliimaskeptik, tähendab, ta on skeptiline mille suhtes?
No, kliima...
Kliima suhtes. No, sa võid olla üks kõik mille suhtes skeptiline. Homse päeva suhtes, mõne väite suhtes. See ei tee, siin ei ole mingisugust halba konnotatsiooni. Või siis mingit negatiivset tähendus välja ilmingimata, et ma olen mingi asja suhtes skeptiline, julgen kahelda, julgen küsida, võibolla mõningad asjad on segased ja võibolla on segased ainult tänu sellele, et ise pole piisavalt uurinud, puurinud, pole lugenud, pole kuulnud.
Dubito ergo cogito ergo sum.
Ja nii, ja... Kliimaskeptika, kes on siis talle vastupidine tegelane, keda esindas ka siis antud juhul akadeemik auditoriumi ees, hoia nüüd kinni.
Kliimapropagandist?
Ei, kliimamuutuse pooldaja.
Kliimamuutuse pooldaja?
See tähendab, aga milleks siis selle vastu võideldakse, kui see seltskond nimetab ennast kliimamuutuse pooldajaks?
Mida nad tahavad?
No, oot. Mul on siin sporaadiliselt märkmeid tehtud ja sellepärast ma ei ole neid süstematiseerinud. Neid ei olegi võimalik süstematiseerida sellepärast, et see, mis sealt tuli, see oli...
Järjekorral pole tähtsust.
No nii, ja kui lõpus, veel kui lõpust üks väike tähelepanek, kui seal keegi, no akadeemiline inimene, siis on Tartus klimatoloogia lõpetanud ja geograafia ja väga, väga haritud inimene, ütles, et kuulge, et Anto Raukas, kes on vaieldamatu autoriteet ja tõesti mineraaliteadlane ja üht-teist ikka maaehitusest, noh, teab, mitte ei arva teadvat. Et nüüd siin esitatud seisukohad lähevad täiesti risti vastu Anto Raukase pärast kunagi välja tooduga. Ta ütles selle peale, igal ühel on õigus oma arvamusele.
Tema näitel.
See tähendab, et aga sellisel juhul, kallid sõbrad, ei ole mõtet üldse mingit teadust teha. Mingid igasugused matemaatilised tõed, noh, 2 plus 2 on 4 ja igal ühel on õigus oma arvamusele. Paned tähele, siin teadmistest ei räägi keegi, arvamusele. Ja siis kas või koolis, no kui mina arvan, et maakera on püramiidi kujuline ja keegi tõestab seal midagi vastupidist, et päris, no ikka ei ole.
Meie peame austama sinu arvamust.
Ja kellelgi ei ole õigust suhtuda minusse, minu arvamuse tõttu, et maakera näeb välja nagu tetraeeder või mis ma ütlesin, püramiid. Et kellelgi ei ole õigust sellesse halvasti suhtuda. Ja muidugi, ja palun, olge lahked. Nii. Nii, mis siin hakkab pihta? Räägite mingitest uuringutest. Eestis ühiskonnaalased uuringuid ei ole läbi viidud viimased 20 aastat. Ja siis lõpus toodi esile ka, millistele nii öelda teaduslikele faktidele kogu ettekanne tugines. Ja see oli Praxis, Eurobaromeeter ja mingi asja oli veel, turu uuringute mingi küsitlus oli ka kuskil olnud.
Äkki veel 11. klassi loodusloo õpik?
Ei, sealt ei jääb ühteist asjalikku kindlasti, ma millegi pärast. Nii. Ja siis muidugi küsiti inimeste käest kliimamuutuste mõju heaolule. No kõigepealt ei ole teada, kui palju inimesi ennast hästi tunneb. Ja siis kuidas see kliimamuut... Ja kuidas sa vastaksid küsimusele, näiteks ma tõsi meeli, küsin sugest Margus, kuidas mõjub kliimamuutus sinu heaolule?
Ma ei tea, sest kliima on liiga suur, et seda noh, nii vägevasti minusugune võib märgata.
Ilm võib ju mõjutada, noh, mõnele radikuliit annab tunda, noh, hakkab sadama ja niisuguse asja on küll. Aga see on ilm, mitte kliima.
No jah.
Jah, noh, olgu peale. Nii, ajalehtede artiklitest, Delfi oli ka muide toodud allikana ära. Teadust tehakse Delfi põhjal, siis on...
Delfi kui väljaandja ja anonüümne autor.
Nii, küsimustikus oli veel selline küsimus. Võita, mis vastust tahetakse siin saada, aga kui palju peaks Euroopa Liit tegema ja kui palju ta peaks selle kliimamuutusega tegelema?
Kas seda võib kätega näidata?
Ei, ma ei tea, millega seda võib näidata. Ära, kõigega vist ei või, ei on, pärast öeldakse, et Nõmme Raadio on pornokanal, edastab mingisugust siivutud sisu. Nii, siis oli niiline küsimus. Misline allpool nimetatud probleem on teie arvates maailmas kõige olulisem?
No.
Kas kõht on tühi raha pole või jäeti mind maha ja mul on... See on nagu Tšuktsa käest kunagi küsiti enne suurt sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni. Mis tunded sul siis olid? Mul olid siis näljatunne, üksilduse tunne, külmatunne ja niisugune tunne nagu oleks pidevalt tõbine. Aga nüüd, kui sotsialistlik revolutsioon on toimunud, mis tunded sul nüüd on? Ei, mul on samad tunded, aga lisandunud on veel üks. Ja see on tänutunne parteile ja valitsusele kõikide nende tunnete eest. Olgu. Ja siis muidugi, Valdur Mikitele, kirjanduslikele teostele, mis on isenesest väga huvitavad ja väga head ju. aga ka sellele olid püsti pandud mitmed teaduslikud teesid, prognoosid ja. Nii, ja siin on selline lause. Inimkäitumisest informeeritud tööriistakasti loomine rohepöörde ellu viimiseks. Inimkäitumisest informeeritud tööriistakasti loomine rohepöörde ellu viimiseks.
Kas see on veel mõnes väärtusruumis?
Ei, kindlasti. Loomulikult. See väärtusruum on roheline. Keskkonna mõiste muide jäigi lahti kirjutamata. No ei jõudnud, selle ei jõudnud küsida keskkond teadupärast. Me tuletame siin kuulajatele vaatajatele meelde, et tegelikult me seda teame, aga lihtsalt kui kogu aeg keskkonnast räägitakse, keskkond ei ole ainult see looduskeskkond, mis meie ümber on. Lepad, kased, puud ja siis ka vihm ja kõik see muu. See on looduskeskkond. Lisaks moodsal ajal on meil veel olemas virtuaalne keskkond, kus väga palju aega terve hunnik inimesi veedab. Osad lähevad hommikul ja kuskile virtuaalmaailma, kuskile Facebooki ja ei tulegi sealt välja. Sellepärast, et seal tundub kõik palju ilusam olema ja lihtsam kätte saada ja hõlpsam ja probleemivabam ja nii edasi ja nii edasi. Lisaks on olemas ka veel vaimne keskkond, mitte materiaalne keskkond. Ja lisaks on veel ka sotsiaalne, mis tingimustes, missugused on suhted oma vahelised ja kõik. See on kõik keskkond. Aga no, kui see käib üle jõu selle sellest arusaamine ja selle mõistmine, siis on muidugi... Siin on pealveekogud mingisugused.
Mis asi?
Pealveekogud ja need on kas heas või väga heas koondseisundis. See viitab sellele, et kõik ei ole veel läbi. Koondseisund. Ja
kas see... Ja
räägitakse väärtuste muutustest, räägiti... Praegu on ju seoses igasuguste skandaalidega see väärtusruum tulnud ette ja kõik. Aga kuskil ei ole ma kohanud, et keegi räägiks need selle väärtussüsteemi lahti. Mis need väärtused siis on? Eraldi ju mingeid väärtusi...
Nad väärt on?
Mis ta hind on? See on nüüd üks. Teine asi väärtused. Inimene kas kujuneb mingite teatud väärtuste kandjaks või ei kujuneta selleks mitte kuidagi. Ei taha pole võimalust ja nii edasi. No, põhjusi võib olla hästi palju. Aga kogu aeg räägitakse väärtustest. Mitte keegi ei defineeri, mida silmas peetakse. Tuletame meelde, klassikaline väärtusõpetus, selle teaduse nimi on aksioloogia ja selle kõige kõrgem väärtus üleüldse, et seal öelda altari peal, on tõde. Aga noh, see on kõik suhteline nii. Eesti on kus ruumis, kultuuriruumis, mis sa arvad? Missuguses kultuuriruumis Eesti paikneb. Mingisugune tabel toodi ette, väga autoriteetsed tegelased on sellet kirjutanud või üles joonistanud. Kus kultuuriruumis paikneb Eesti?
Seal.
Ei, katoliiklikus.
Mis need luterlased siin siis teevad?
Ei tea.
Lähevad minema.
Läti... Ka katoliiklik. Leedus, see oli muidugi ka, no Leedu puhul on arusaadav. Leedu,
no jah.
Kõik see, aga meid ja kõik võtavad seda, kuna mingi tähtis onkel on selle välja öelnud, selle kuskil kirja pannud, siis see ei kuulu ei vaidlustamisele, arutamisele ega ümberlükkamisele.
Kas frau akadeemik siis rohkem nagu missionär või?
Tundub küll. Igal juhul, kui see on nüüd akadeemia tase,
Mis akadeemia?
Eesti teaduste akadeemia.
Rojomo.
Ja küsimus on püsti keskkond versus majandus. Keskkond majanduse vastu. Miks peaks selline...
Tähendab vihm tahab maja maha peksta.
No, kas keskkond, nii vaimne, sotsiaalne, füüsiline, kas see ei võiks majandusega käsikäes käia? Miks peab see vastanduma? Või see vastandus üldse olema välja toodud?
Tead, see on konksuga. Frau akadeemikule jäi mulje, et tema ees saalis on hulk rumalaid inimesi.
Aga muide...
Ja... Kes on vastu?
Aga ma annan sulle nüüd võtme sõna, kust koha pealt see tuleb. Ta on kolme ülikooli, professor korraga. Tegeleb kliimaga, ise olles psühholoog. Ja küll, psühholoogiline aspekt on siin kahtlemata olemas, kuidas seda vastu võetakse, kuidas seda...
Psühholoog, mitte psühhiaater.
Ei, psühholoog.
Jõu.
Ja nüüd tuleb ära. Kibe tõde, praegu tsiteerin, kibe tõde nõuab ohvreid. Loomulikult oli kõik skeemid, mida tafli peale või seina peale näidati, need kõik inglise keelsed loomulikult. Kibe tõde nõuab ohvreid. Anna praegu oma panus ära, muidu läheb asi keema. Painful sacrifice, ehk siis valurikas offer, kõik tuleb ära anda selle nimel, et ei tuleks kliimapööret või tähendab ei, no...
Hakka piinlema juba täna!
Ja. Ja siis ma ei lastud küsida...
No ta tundis
seal
ära.
Seal oli heaolu mõõtmisest käis jutt. Inimeste heaolu mõõtmisest. No kliima muutuste tingimustes... Kui midagi mõõdetakse,
no niimoodi,
siis peab olema mingisugune ekivalent, kas kilogramm või meeter või gramm või millimeetr, no mingi ühik, milles midagi mõõdetakse. Ma küsisin, mis ühikutes mõõdetakse seda heaolu? Öelda, ei, see läheb juba teravaks. Ei, seda ei ole vaja. See, no, ärme muutu detail.
Kui... No võibolla siis orgasmiliste hoiete sageduses ja tugevuses. Või?
Küsimusi tekitas siin, kogu see keeleline baas oli üsna raskesti seeditav, sellepärast juba, et...
No ta ju tõlkis inglisist.
No ei tea, sellepärast, et...
No, ei tea,
jah. Asjad, ma ei usu, et inglise keeles nii päris jaburaid. Asju. Aga võibolla on ka, ei hakka vaidlema, aga nüüd oli siis lõppkokkuvõttes, mida meil öeldi, et ole vait, anna kõik ära, muidu läheb kõik keema.
Anna ära piinarikkalt.
Ja kui midagi on teistmoodi tegelikult, siis igal ühel on oma õigus oma arvamusele. Võtta, siin on üks põhimõte.
No ei ole, kui sinul ei ole.
Teaduses loeb teadmine millegi kohta.
No mul on ka see.
On olemas tunne. Teaduslik fakt, mis on teaduslikult tõestatud. Ja oma arvamusega siia vehkima tulla, ma ei tea, kas on kõige õigem või ei ole kõige õigem. Seal oli muide, üks niisugune, ma küsisin, jälle, noh, mind huvitas see, lingvistiline, ehk siis keeleline aspekt kõige rohkem, räägiti subjektiivsest heaolust. Ma küsisin selle peale, et kas on olemas ka objektiivne heaolu. Subjektiivne heaolu, see saabki ainult subjektiivne olla. Kuidas sa ennast tunned? Selgitas, saab olla ka objektiivne heaolu. Näiteks, kui Margus Lepal on väga hea palk, siis ma tean, et tal on hea olla.
Tähendab, minu objektiivne heaolu on tema silmis.
Jah.
Vassarõi.
Ka see on subjektiivne tegelikult. Aga noh, olgu peale, ka see käib võibolla.
No see on, kui minu hea palk on suurem kui tema oma, siis kurat, see on kadedus.
Ja me küsisime, et ta rääkis meie vormis ja küsiti ka seal, et kes see meie on, kes see grupp või see aktivistide grupp on, kes... Kõike seda toodab, sellele küsimusele vastust ei saanudki. Aga no...
Meie, see on mina ja mind saatvad teised ametlikud isikud. Osa neist kuulab saalis pealt ja teeb märkmeid.
No mina olin üks nendest, aga ma ei olnud kaugeltki ainukene, aga igal oli inimest vangutused peaga. Olgu pealegi, midagi, võtame nüüd midagi, mida meile teada antakse ja...
Kuule, see juba oli jube küll.
Ei no, Ardo Hansson ütleb meile, Eesti majanduse kindlustundel on nokk püsti. Kaua vindunud majanduse kindlustunne on muutunud, mitmes võtmesektoris tuju paraneb. Vaat siin on nüüd see subjektiivne ja objektiivne heaolu. Nii, majanduse kindlustunne, mis asi on Eesti majandus, kuidas ta ennast tunneb, see kindlustunne?
Vaata, see on üks suur saladus.
Aa.
See on ghost.
Ta on peaministri majandusnõunik, aga mida ta saaks teistmoodi öelda, olles peaministri majandusnõunik? Kas sa kujutad ette, et peaministri majandusnõunik ütleb midagi taolist, et majanduses toimub, ei ole praegu, ei saa rahuldavaks pidada, mitmel pool on see, tegemata on see. Näete, aga siin on meil väga hästi õnnestunud, tänu sellele, et see. Vot siin on mingisugused protsessid, millele me ei saa midagi parata, see on dikteeritud meile näiteks kas või selle samase kliima poolt või siis mingite maailmaorganisatsioonide poolt, kellele ja millele me olema mingisugused allkirjad annud, aga sellist ei ole. Aga nüüd see on nagu partei 22. kongressil. Viimastel aastatel on Eesti ettevõtjate ja tarbijate kindlustunde näitaja. Kindlustunde näitaja. Püsinud väike, hoolimata sellest, et paljud kõvad statistilised näitajad, nagu töötlevad tööstused, toodang, eksport, jaekaubanduse, müügimaht ja registreeritud tööpuudus, on viimase aasta jooksul selgesti paranenud. Eksport. Meil ei tehta ekspordi ja reekspordi vahet.
Meil kardetavasti ei ole eksporti.
Jah, võta siin see lugu ongi. Ja edasi. Nüüd on aga järjest rohkem märke, et ka majanduskeskkonna meeleolu, tõuseb taas. Oktoobri lõpus avaldas Euroopa Komisjon kuue kindlustunde indikaatori värsked andmed. Kõik paranesid võrreldes eelmise aasta oktoobriga. Mõni näitaja jõudis isegi viimase aastate kõrgeimale tasemele. Kindlustunde indikaator. Sul ei ole mingit seierit külge pandud või mingit kiipi, mis saadab andmed kuskile mingisuguse baasi. Ja ütleb, lepa tunneb ennast täna kehvemini. Oo, aga täna hommikul tunneb lepa ennast hoopis paremini. See on tänu valitsuse, partei ja kõikide teiste vastutavate isikute isiklik panus lepa enesetunde parandamiseks.
Aga võibolla ta õõnestab peaministri jalgealust, et järgmise peaministriga samas ametis olla.
Võibolla. No... Aga jah, kliimaseadus jõuab üllatuslikult juba sel nädalal valitsuskabinetti. Kliimaseadus. Ja nüüd me otsustame lõppude lõpuks ära, milline see kliima peab olema. Sul on selle kohta oma arvamus ka olemas või nägemus. Milline meie kliima võiks olla?
No et indikaatorid oleksid elus ja ma ei tea, näita.
Me ei saa homse ilmaga kuidagi moodi maha, selles mõttes, et me ei saa teda ette ennustatud. Aga nüüd me pöörame terve maakera kliima siit, oma kliimaseadusega.
No võibolla ongi see omne ilm raskesti ennustatav, sest me ei ole kliimat paika pannud.
Olgu, ootame nüüd pingsalt seda.
Kui kliima on konstant, on omne ilm teada.
Väga õige, just. Nii ütlemegi. Ja selle paneme seadusesse. Halliki Kreenin ja Frederik Landberg räägivad New Yorki uus ajastu. Kommunism, džihad või tasuta bussid. Ja kuule nüüd spetsialistid. Kes nad on? Ma ei teagi, kes nad on. Öelda nagu kõik. 34-aastane Sohran Mamdani ja kirjutavad niimoodi. Mamdani valiti 4. novembril. New Yorki linnapeaks. Mamdani sai rohkem kui poole häältest, tees sellega Ameerikas ajalugu. Hea küll. Hoolimata edust rahvaseas võib meediakajastustest jääda mulje, et võimule sai mingite hullude ideedega vasakradikaal, kirjutavad Halliki Kreini ja Frederik Glanberg. kui vaadata päriselt mandaani valimisprogrammi sisse, mis moodi saab, aga siis mängult saab ka vaadata või?
No siia maani vaadati mängult.
Ah, selgi.
Teeselt.
Siis selgub, et Euroopa mõistes on tegemist suhteliselt tavapäraste sotsiaaldemokraatlike lubadustega. Kuule nüüd, mis on sotsiaaldemokraatlik, mitte eksegi praktika, vaid lubadused. Tasuta buss, tasuta lastehoid, kättesaadav tervishoid, linna haldusalas korterite üüri kontroll.
No comment.
Oota, mis nüüd siis... Veel kord. Tasuta buss, tasuta lastehoid. Tasuta lastehoidu meil ei ole. Tasuta buss on meil ainult teatud kategooria inimeste jaoks. Kättesaadav tervishoid, seda meil ei ole. Linna haldusalas korterite üüri kontroll. Kes seda kontrollib?
No,
ma, võin ma võin korteri anda üürile 0 euroga või küsida 1000.
Ja pärast opositsioon ütleb, et näe, andis 0-ga.
Huvitav küll. Paljud mandaani lubadused on juba ellu viidud nii Eestis kui ka suurtes Euroopa pealinnades nagu Berliin, Viin ja Amsterdam. Tasuta bussid, tasuta lastehoid.
Oota, mis oli selle nimi, kellest ta räägib?
Mamdani.
Ja see, et Viinis ja Tallinnas on tasuta bussid, on tänu temale või?
No ei tea, vist küll, see on juba, mitte tema on lubanud, meil on juba ellu viidud. Neid linnu on raske kirjeldada kui mingeid kommunistlikke utoopiaid. Aga kes teda püüab kirjeldada kui...
Ei, kes sunnib?
Amster. USA's mõjuvad solidaarsusest kantud ideed, aga endiselt suurele osale rahvast šokkeerivalt. Paremäärmuslastel on see ka lihtne tembeldadagi töölisklassi eest seisjad kommunistiks ja ette heita muidugi ka vale nahavärvi ja päritule. Ei tea, kes seda on teinud. Nagu oleks Mamdani antisemiitlik islamist, kelle ideed on ohtlikud ja viivad linna põhja.
See nõuaks nüüd...
Aga nüüd! Seal jutus oli kirjutatud, kaks need autorit on kirjeldanud, või selline lause, miljardid Ameerikas.
Miljardid
sõidavad ringi isiklike autojuhtidega.
No?
See on väga hästi siis või?
Miljardid.
Miljardid sõidavad ringi. New Yorkis.
On annud isiklike. Miljarditele autojuhtidele tööd.
Võibolla ka nii, jah. Ja kelle rahulolu tunne on monitooritud ja see on väga hea.
Ja kellel ei ole lube?
Aga demokraatia tingimustes, kommunismi tingimustes ei olegi vaja mingit lubat. Nüüd ma vaatasin huvi pärast, et kommunistad saanud võimule. No demokraat. New Yorki linnapeadest, ma nüüd võtan, et ma ei eksiks siin. New Yorki linnapeade loetelist selgub, et praegune linnapea Adams alates 2022 on demokraat. Enne teda Bill de Blasio alates 2014 kuni 2021 on demokraat. Bloomberg 2002-2013 demokraat välja arvatud 2001 kuni 2007, see oli vabariiklik. 2007-2018 sõltumatu ja alles 1994 aastast kuni 2001 aastani oli Robert Giuliani vabariiklane. Aga 1971 aastast kuni 94, niis on 23 aastat jutti, on seal demokraadid valitsenud.
No?
No aga nüüd tulid lõpuks ometi demokraadid ja nüüd ometi saab hakata midagi tegema. Aga see on umbes nagu, siin reformi erakond räägib kogu aeg, et võt nüüd neile lasta teha.
Nüüd tuli tänu tunne nagu Tšuksil.
Aga nüüd tuli tänu tunne, selge. Signe Riisalo ütleb, EKRE küünilisuse... Võib alla neelata, aga teadliku ühiskonna lõhestamist mitte.
Oota, kas ühiskond on teadlik või aga lõhestaja
mida
on teadlik?
Ta püüab siin teha? Ministramet, ta on kindlasti tore inimene ja kindlasti ta mingil alal on hästi tubli ka.
Oskab piparkooke teha ja...
Täiesti võimalik ja võibolla teeb ja on parimad.
Vot just!
äkki ongi.
Ei maksa inimesse kohe halvasti suhtuda.
Ja, aga nüüd, millest see väike lõigukene räägib, ütleb niimoodi. Praegune Läti peaminister uuris minult, kuidas Eestil on õnnestunud nii kaugele jõuda ja palus minult omapoolset tuge. Vaat kui ma, isegi lätlased hindavad mind, teie oinad siin koha peal, ei saa kahjuks aru.
Eelmise asjaga kokku pannes on juba hullem kui hull.
Seda tuge püüdsin ma ka Läti meedia kaudu pakkuda. Loomulikult püüdsin talle pakkuda.
Tead, mitte tuge, vaid las meedia kirjeldab. See on odavam.
Tead, ma sellised naisterahvast...
Siin ei loe sugu.
Ei loe muidugi, aga mulle meeldab, millegi pärast oli Gina Lollobrigida tuli meelde. Kelle no, selgroog oli nii sirge, kui sõna otseses ja kaudses mõttes, igate pidi. Kui tolla ajal 52. või 50. alguses maailma tolla ajal kõige suuremaid produtsente pakkus talle miljoneid ja miljoneid mingisuguse rolli eest, Lollobrigida ütles, et ei kõlba talle see. Gina Lollobrigida rääkis 6 keelt. Tegi skripte ümber, tegi režiisid ümber. Ta käis edasi tagasi, avastas lõpuks, et miks mitte olla ka fotograaf lihtsalt, kui ta näitlemine tüütas ära. Vaadake selle naisterahva pilku. Ja ta ütles muide väga, väga tabavalt, et aastatega võib su näost ilu kaduda, aga julgus jääb sinna igaveseks. Võtta oli naisterahvas, ei olnud ta mingisuguseid MTÜsid vaja, kes ta eest seisaksid. Vaid oli isiksus.
Inimisiksus.
Tal ei olnud vaja mitte kuskil, mitte kellelegi rääkida, et oi küll ma olen kift ja oi nüüd tuli Sofi Loreen ja küsis ka minu käest nõu ja ma siis talle seda andsin ka suuremeelselt. Ei mitte midagi taolist. Inimestel oli väärikus. Küsi kellegi jaast, mida tähendab sõna väärikus. Aga olgu pea.
See on väärtusruumiga seotud.
Ja. No võt. Nii, aga läheme edasi. Ukrainast on meil hästi palju juttu olnud. Ja muide, tuleb öelda, postimees on ka ikkagi, kuidagi püsib ikka täiesti ajalehe tasemel. Seal on kajastatud ka Ukrainast toimunud skandaal erinevalt, muide, teistest välja annetest suurematest. Ma pean siin Delfit ja neid silmas. Need ei kirjuta nendest asjadest. Seal ei kirjutata praktiselt mitte midagi. Ja... Aga olgu, nüüd Tiina Kõreso kirjutab. Eesti inimesed vajavad toiduharidust. Kas sa tunned, et sa seda vajad? Ja nüüd, selles pole midagi halba, aga eestlased lihtsalt ei tea toidust mitte midagi.
Mida nad söövad siis?
Ei tea. Nad ei tea sellest mitte midagi.
Nad ei tea, mida nad söövad.
Nii meil öeldakse.
Nii, ei, no kui mõelda selle peale, et sina rääkisid, et vanal hallil ajal pudru ja ainult pudru, no siis võibolla ei tahetudki teistest asjadest teada. Aga see oli siis.
Ja, aga nüüd, no igal juhul selline seisukoht on. Nüüd loen sulle ühe teksti. Kallid kuulajad vaatajad teile ka loomulikult. Riikliku liikuvuse ja transportipoliitika tuleviku viseeriv arengukava sai templi alla 2021. aastal, kui rahvale lubati transporti pikka vaadet ja sellega kaasnevaid mugavaid, ohutuid, rohelisi ja kiireid ühendusi. Lisaks saab dokument kamaluga väga erinevaid eesmärke, alates transportisektori heite vähendamisest, kuni laevade riigilipu alla tagasi toomiseni ja kõikide kruusateede asfalteerimiseni. Kõiki eesmärkide saavutamise maksumuseks hinnati massiivset 12,5 miljardit eurot. Tead, mulle, nendest rahadest, mul oli seoses ühe teise asjaga. Kas sulle ütleb midagi selline firma Starship Technology?
Ei, mitte midagi.
Siis ma juba, et kallistaber, harin kõiki, ka neid, kes ei tea Starshipist mitte midagi. Starship on nimelt see käru, mis sõidab mööda kõnniteed ja toob inimestele toidu kohale. Sa oled näinud niisugune valge kast rattatall.
Jah.
See on Starship Technologies. See on nüüd siis tehnoloogia ettevõtte, mida reklaamitakse siin, kui no sinna meil ongi vaja kunagi jõuda. See, et mingi ratastega kast toob kellelegi piruka koju ukse juurde kätte. Kui sulle nad sõidavad end suvel, olgu pealegi. Või no, see selline kast sõidab, see on ju väga hea kõik. Aga seda nüüd reklaamida, kui mingis tehnoloogia tippu, vabandust, selle käru saad osta Hiinast umbes 100 euroga, sinna mingisugune server juurde, no aja küll mingisugune 3-40 tuhat. Ja siis mingisugune inimene ka, kes selle serveri ja nende käru...
No pirukas ei lähe ise sinna sisse, ja pirukas ei tule ise sealt välja.
Ei, no piruka paneb sinna sisse see kohvikupidaja, kelle juurde see sõidab, no, või mingisugune inimene. Tähendab, seda nüüd reklaamida tehnoloogilise mingisuguse kõrg taseme.
No seda saab ju veel arendada, et ta sööb piruka sinu asemel ära.
Võt see on muidugi väga
sinu
hea.
Sinu eest ta vähendab siin vaevast.
Ma kujutan ette, kombain kevadel läheb ta põllule, külvab, suvel vaatab kõik üle, niisutab, väetab, päästab, tõmbab umbruu välja.
Siis pritsib.
Pritsib loomulikult, kui õige aeg on, sõidab taas põllule, korjab kõik kokku. Jahvatab ära, teeb sellest jahu, siis mehanismid on kõik sees, lisaained, lähevad juurde, küpsetab sellest ülimaitsva kakku ja sööb ise ära ka.
Jah. Ja,
et ja kõik on roheline.
Muidugi, sest ta sellega ta sööb kakku ära ja mis kakkus saab, sellega ta väetab.
Oota, aga nüüd läheme, kõik see praegu on meil niisugune emotsioon.
Ei ole, see on kainelt läbi mõeldud, tead, meie heas ei ole enam emotsioone.
Räägime numbritest.
No numbritest.
Starship Technology andis uhkelt teada, et nüüd on palju seal töötab rahvast, tead seda, ei tea, üle 100.
Üle. Aga palju neid masinaid on?
Ei tea neid.
Alla 100.
No ma arvan, jah, aga no ei tea, ma ei hakkasin arvutama, kuna ma ei tea. Aga nüüd on jõutud siis produktiivsuse ja tootlikkuse, ehk siis tööviljakuse uue verstapostini. See on aastas töötaja kohta 32 000 on käivet. 32 000, see on pool, no, palk on juba see samal enam. Ja see on siis nüüd tööviljakuse ülim näitaja. Kui palju on sinna riigi poolt raha sisse pumbatud? Pakku mulle välja, 11 aasta jooksul.
No, ei pakku, aga see võib olla palju.
280 miljonit. Ja mis sellest saad?
Ja sa tahad öelda, et meie riik.
Ja muidu.
Mitte...
Ei, meie.
Meie riik.
Ja.
280 miljonit.
Ja.
See on mingi Ukraina Vol 2 või?
Nüüd on selline mulje jääb, et kogu selle asja taga on mingisugune poliitiliselt tagaseeritud seltskond, jälle antke jälle 50 miljonit. Nüüd on jälle 50 miljonit, antke uuesti, sellepärast, et nüüd näidati alles hiljaaegust ja robotit, mis liigub ise ja hoovi peal, seal mingi presendi kaetud auto ka, jälle, noh, pakun välja, Hiinas maksumuseks paar sada eurot tükk. Ja siis nad liikusid seal. Seda teeb praegu mingi laste ring, teeb seda sama asja, aga küsitakse sellest 50 miljonit. Ja see on see samane seltskond, kes selle igasuguste digi persoonide ja e-residentsuste ja kõikide nende taga tuleb. Sest tuletame meelde, nüüd alles olid ju valimised mingisugused. Mitte nüüd viimased.
Seltskonna nimi...
2021 või 22. Siis kui ilmus järsku, ei kuskilt, ilmus välja 66 000 uut valijat. Kust nad ilmuvad? Kas äkki ongi see e-residentsusega mingisugused jamad käimad? No ma võin seda täpselt öelda. Näiteks praegu jälle riiklik raha, antke 7,6 miljonit või 6,7, vahet ei ole, antke jälle mingisugused miljonit. Hindu on eesotsas, ta hakata tegema e-metanooli ja kõik on juba hästi. Ja nüüd äriregistrisse, kerge pilk ainult. Hindu isikukood on, nagu ta oleks sündinud 1956, teine mai. Hindu ise väidab, et ta on sündinud 1. detsember 1955. Aga see tähendab, et isiku...
Enne oli teine hindu.
Palju neid siis on?
Mitu! Miljardi riik.
Kas siit tulevad äkki ka need valijad, kes kuskilt välja järsku ilmuvad? E-valijad või e-numbrit? Ma ei väida...
See on kauba vastu siis.
See, aga laias laastus. Nüüd tuleme siia, millest me alustasime täna. Ka tagasi. Kui riiklikud subsiidiumid igasugustele... Nii öelda teadusasutustele ja tehnoloogia ettevõtetele on sellised, mida ei suudeta formuleerida. See tähendab näiteks, Margus Lepa on tootmiskoondis Flightpauk idu direktor ja nõuab riigilt 10 miljonit.
Sest mul on idu.
Sul on idu. Ja nüüd tuleb riik, oskab su käest küsida, nii, mida sa sellega teed? Aha, nii, mis sellest tõusma peaks? Aha, saad 10 miljonit. Riik oskab küsida, oskab analüüsida ja muide, ja siis kui sa selle endale tuuri paned, siis tuleb ja ütleb, et nii Margus Lepa, kus 10 miljonit on. Sa pidid tegema selle, kus see on. Ja siis sa esitad mööda seina roniva mingisuguse sitika ja ütled, et see on tehnoloogia tulevik. Et antke 5 miljonit veel, siis läheb, noh, tuleb suurem. Ma panen ta...
Kaks korrus kõrgemale.
Ja et läheb päästeametisse tööle. See on tohutu perspektiiviga. Mööda maja seina üles roniv see näiteks, noh, voolik. No, või mõtled midagi veel. Ja kui sa sellega hakkama ei saa, siis tuleb anna 10 miljonit tagasi. Seniks pandid ära oma pluuse ja tagavara prillid. Kui riik ei ole suuteline, riigi esindajad, ma mõtlen valitsusest ja ametitest, ei ole suutelised küsima, ei ole suutelised hindama.
Analüüsima.
Mida see endaga kaasa toob, missugused on ootused ja mis sellega kõigega kaasneb. No, siis jääbki mulje, et tegemist on algusest lõpuni puhta omadele rahapesuga ja ongi kõik
siin on...
ja punkt.
Aga siin saab ju vaadata, kelle algirjaga raha anti. Kas nad teadsid, mida see raha põhjustab?
No võtta hakkab tulema. Nii, et, nii käivad asjad meil. Ja siis küsitakse, et huvitav küll. Aga senikaua, kuni ei õpita, ise aru saama. See tähendab tegelikult, et see ametnikkonna kvaliteet on alla igasugust arvestust ja siis on võetud endale igasugused, kus kõik kui kõrgeid tiitleid kandvad jutumärkides teadlasi, kes toodavad sulle igal juhul poliitkorrektse mingisuguse visiooni või siis või võrrandi või ükskõik mille. Paraku tundub.
No vaata, teadusega on ju ka niimoodi, et meil on küll eelretsenseeritud teadusajakirjad, aga kui näiteks mingisugune Snickersi analüüs on tehtud niisuguse teadlaste grupi töö tulemusel, keda rahastab Snickers.
Ja, aga nii ongi. Kuule, aga nüüd ma ei taha mitte midagi kellegi kohta halba öelda.
Mina ka ei taha.
Nii, jääb ära. Limp Bizkiti Tallinna kontsert tühistati. Limp Bizkit ei ole minu maitse ja
ma ei tea üldse, mis see on.
See on, Limp Bizkit on üks ansambel. Pop-punt, noh.
Noh?
Aga ta on maailma kuulus, vaieldamatult, tal on meeletaud.
No, poisid on pilli harjutanud.
On. Et kõvad poisid ja kellele meeldib ja väga maitse üle ei vaielda ja kindlasti väga palju talle meeldib. Aga see kontsert tühistati ära. Miks? Ja nüüd loen sulle ette. Kultuuriministeeriumi seisukoht on, et ei ole tolereeritav. Vastik sõna,
Me ei salli.
Et Eestis esinevad inimesed, kes toetavad riiki, mille presidendi vastu on välja antud rahvusvaheline vähistamismäärus, teatas Rohtung välisministeriumist. See tähendab, Limpiskiti see solist või peamees, ta on öelnud midagi vene kohta head, noh, jätan usele.
No.
Nüüd, veel kord, kui siin esinevad inimesed, kes toetavad riiki, mille presidendi vastu on välja antud rahvusvaheline vahistamismäärus. Sellest väärtuspõhisest hoiakust peaks lähtuma kõik korraldajad, kultuuritegelased, sportlased, ettevõtjad, tegelikult iga üks meist lisas ta. Nüüd on, kuidas sa nüüd sellest aru saad? Tsahkna pilt oli alles ilja aegu, kus ta on koos Iisraeli siinse saadikuga. Aga teadupärast on ka Iisrael ju riik, kus Netanyahu vastu on välja antud rahvusvaheline vahistamisorder. Mida nüüd teeb Riina Solman ja Eesti Iisraeli sõprus tegelased, kes on igasuguste organisatsioonide? Oda, mis me nüüd selle juudi kooliga siin peale hakkame? Või? Sa oskad öelda? Kui see, ma tahan lihtsalt öelda seda,
sa tahad rääkida,
et välisministeeriumis ei osata klassifitseerida, kui on vaja kellegi kontsert ära jätta või mingisugune poliitiline avaldus teha, siis tuleb teha see korrektselt, et see ei oleks laiendatav automaatselt ka kellelegi teisele, ei oleks mitmeti mõistetav. Seda on väga lihtne teha, aga väga lihtne on seda teha sellisel juhul, kui inimene omab selleks vastavad kvalifikatsiooni. Praegu jääb selline mulje, et kõik, kes toetavad näiteks Iisraeli riiki, nende suhtes peab olema mitte tolereeriv, need tuleb välja saata, siin on kultuuritegelased, või kui me nüüd hakkame mõtlema, kui palju on juute, kes on ilma igasuguse irooniate maailma tipus muusikutest.
No, tead, väga paljudel juhtudel ütlen mina ka, jätke need kuradi juudid rahule.
Ja.
Homo sapiens on liik. Aga muidugi siin me võime vaadata ka...
Margus Tsahkna lausum, nüüd lisan siia juurde, kuna Tsahknast oli juttu.
No, anna tulla.
Poliitika on kaubanduspoliitikas tagasi. Ja.
Just business.
Ei, poliitika on poliitikas tagasi.
No jah, aga ta on kauplem.
Ja. Meediakriitika, Marju Himma. Muide, hämmastav. Kahju on nendest õpilastest muidugi. Ei ole Juhan Peegleid meil enam. No ma ei tea, jube kurb, aga no ei ole. Marju Himma väidetavalt meediauurija, ta on ka õppejõud. Ja ütleb niimoodi, ERR tegi seda jälle ja õigesti tegi. Tähendab, kohe on antud ka hinnang. Tegi õigesti, et isade päeval toodi homood. Muide, kisa käib selline, et... No, sellest põgeneda ei ole võimalik. See tuleb igast aknast, igast mingisugust meediakanalist. Kõik Facebookid ja Instagramid ja kõik muud on seda paksult täis. Aga üks asi jäetakse välja. Ja see on isade päeval toimus see.
No.
Kas see? Tähendab, ja vaata, üleüldse on sellised asjad kadunud. Meie kõnepruugist, vaata, mingid asjad on sobilikud ja mõned ei ole sobilikud. Keegi ei taha vaenata ei samasoolisi, ühesoolisi, kolmesoolisi ega 26 soolisi. Keegi ei vaena neid. Küsimus on, et kui on isadepäev, no siis mingisugused traditsioonid, kui meil on traditsioonid olemas, siis sel päeval võiks olla, no saate aru, sa ei lähe näiteks mingisuguse kõva jorinaga, tahaks laulda mingem üles mägedele kõrval, no läbi kalmistu ja seal on värsk matuseprotsess parasegu käimas. No ei lähe, ei ole sobilik. sa ei lähe no, teatrisse palli alakehaga. Ei ole.
Varsti lähed küll.
Ah, võibolla, no võibolla ja et teistsugune teater ja inimesel peab olema õigus.
Ja ja.
Ah, no ja, ja no võibolla. Ma loodan, et mingi maailm saab enne seda otsa, aga noh. Ja ütleb niimoodi. Lausa, nii, veel kord, ERR tegi seda jälle ja õigesti tegi lausa mitmes väärtusruumilises mõttes.
No.
Küsid selle inimese käest väärtussüsteemide ja ruumide kohta. Sealt ei tule mitte midagi. Või sealt tuleb midagi taolist, mida ei ole võimalik vastusena käsitleda. ERR tegi õigesti, tähendab hinnang jälle, et tõi eetrise tavapärasest vähem kajastatud ühiskonnagruppi ja teema valiku. Sellega täitis ERR oma eesmärki ja kohustust, mis on avalikule, avaõiguslikule. Ta on avalik õiguslikule tegelikult, mitte avaõiguslikule. Tal ei ole mingit ava.
Sa ei tea, mis see tegelikult on.
Auk õiguslikule, no ava, no.
No.
Meediaorganisatsioonilisega seadusega pandud. Tähendab, seadusega on pandud, et sa isade päeval pead tooma homod sinna. Ja ma tahaks nüüd näha, kui emade päev tuleb.
No need samad.
Need samad. Või tuuakse kaks omasoo armastajat naisterahvast, kes on lapsendanud kassi.
No tead, eks siin ole ka seda topelt moraali
nii no just nimelt.
Jagub. Aga... Mis see peigeman süüdi on, kui Anu Välba oli saatejuht ja tema juur kunnis asja.
Ja.
A nüüd on Veideman, Veideman, kus juures
Veideman,
Veidemani tsitaatide all kallikat netu.
Palun väga, minu meelest ka isade päeval. No, ei ole see sobilik. Teine asi, on mingi hingede päev. No siis ei sobi mingisugune... Track show sinna. No, kui on...
Kui on isadepäeva naljanurk, see on teine asi.
No,
kui on hingedepäeva naljanurk, see on teine asi.
No, jah, võibolla kuidagi niimoodi. Juhtkiri päevaleht, muide seal samas figureerib see Marju Himma ala lõpmata. Ma kunagi küsisin ta käest, kui oli juttu nendest nii-öelda uudistest. Ja siis ma küsisin ta käest, et aga need autorid, mis kasutavad, mis räägivad Ukraina sõjakäigust näiteks, kas nende informatsioon on nüüd siis tõene või on see ka uudist, sellepärast, et kui need aluseks võtta, siis oleks ammu sõda läbi, sellepärast, et kõik on surma saanud ja Venema on kõhuli ja tükeldatud ja kõik, noh.
Ja.
Ei, aga kindlasti ta ütles, et kindlasti on neil ka oma allikad. Siis võib. Siis võib jama ajada, siis ei ole uhuudis. Nii, kelle vastu tuleb Eesti rahvusringhäälingut kaitsta? Rein Veidemann, olles rahvusringhäälingu kõrgema juhtorgani esimees, ütleb, et lastega homopaar ei sobi meie väärtusruumi isadepäeval, et neid ei tohiks televiisoris näidata. Ta pole mitte kuskil öelnud. Vaat siin on jälle see sama, et omistatakse inimesele ütlus, mida ta mitte kuskil öelnud ei ole. Ta räägib isade päeval. Mitte seda, et neid ei tohi üldse näidata. Kas on vahe vahel või?
No mingi väike vahe on. Vaata asi selles ka, et see isadepäev, mis see oli 1910 või millal hakati meie aladel seda natuke ära märkima?
Ei, see oli 1910, ta tuli Ühendriikides mingises linnas. See alles algas 20. sajandil.
No,
meie ja, jõudis ta mingi paarkend aastat tagasi.
Jah, jah. Aktiivsemalt. Ja. Aga väidetavalt, noh, kurat temaga. Tead... Isadepäev sai vist alguse sellest, et sõjaveteranist isa kasvatas üksi üles, ma ei tea, kümmekond last või umbes.
Väga tubli.
Ta tegi midagi vägevat. Aga see on nagu meie riiklikud autasud. Riiklikud autasud alguses olid ka ju sõjaliste, teenete ees.
Praegu vaata on... üks kõik tuleb õmmelda lisaülikond, kuhu need ordenid kõik ära mahuks ja ongi aru saamatu, mille eest neid ordenid kogu aeg välja antaks, kus juures siin on üks naljakas lugu. Ma siia maan ei ole aru saanud, mis on Eesti kõige kõrgem autasu.
Ja või ma tean.
See on mingisugune valge risti, mingi kõige kõrgem teenete märk. Eesti Vabariigi kõige kõrgem aumärk ei ole mõeldud kohalikele inimestele, vaid see on mõeldud ainult väljamaalastele. Oma inimesed selleks ei kvalifitseeru, ainult välismaalastele.
Ja välismaalane tohib oma inimeste jaoks saada nagu pühakuks kohal.
Muidu eelmise Eesti Vabariigi ajal oli keelatud saada mingisuguseid aurahasid teise riigi käest. Mis võis ju panna sõltuvusse.
No jah, et sa nagu võlgu.
Jah. Minu mõelest väga targasti tehtud. Ja et tsivilist võis üldse saada ordeneid või medaleid ainult kas uppu ja päästmise või tulekahjust kellegi välja toomise eest.
No see võis ka olla, jah.
Ja igasugust, aga no meil ei mahu ära. Teenetusristid, isaduse, emaduse, lesbinduse, homonduse, kunstinduse, ei tea, no see nimekiri oleks ilmselt lõputu. Kogu aeg antakse.
No jah.
Ja mille eest?
Eks see näitab, kui palju kangeid inimesi meil on, mut kui, kurat, mõne peale peab küll keegi koputama, et ta üles leida üldse.
Võibolla küll, jah. No võt niimoodi.
Aga hakkame kuidagi pidi siis otsi kokku tõmbama.
Jaa.
Ja olge tänatud kõik, kes te toetate meie tegevust. Tänu teile. Me püsime ja tänu teile me usume siin, kas või täna Andresega, et meil on siiski tegemist ühiskonnaga.
Muidugi.
Ühiselt elavate inimestega. Olge tänatud toetuse eest ja meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
Sinate abil tehtud saab, aga sind Inimene varsti unustab, miks nii on. Sind ei vaja keegi enam nüüd ja kas on. Kõiges selles sinul üldse süüd, et meil kõik masinate abil tehtud saab. Aga sind inimene varsti unustab. Tal pole peremeest.
Saade on salvestatud 2025. aastal.